Frá klekv til hekv. Ætta prófastasta dømi lúvmenning hvussu fóturinn á rossi mentur. Ross størstur. Villross búlægast á opnum græsflötu. Steinrunnar beinlæftir vísa að svo hefur ekki allt verið. Ross ment frá einum luttlum skóardýri og mest luktist einu nútugjar tapíri. Vefulegi brótt negv sænast í 30 miljónir árni. Allt fægirinn tjá rossi hefur lífa og í skói og haft trutjar tær just sum tapírur. Men veksandi hiti og turskur hefa haft vissar að hann skóurinn upprúna rossi livti í hvarf svo lujand. Og í stegin eru opna græsflötur komna. Að heimun opni græsflötunum hefur verið ein fyrmunur að vera stórur og sjótur. Sólæs som fótrun að rossi mentir uppi gjögnu sænasti 30 miljónir árinu, et hugileg dömi tílæging til lúfi á græsflötunum. Mynd að sögi 46. Og að myndinni eru steinrunnar bænlæfittir af attfetrun tja rossi ímisk tujarskæ. Nýjast að myndinni er ein tujarlinja og vísir fyrir hvussu nekvun miljónun árum sujane ymsu rossaslöginu livtum.